9. Argumentaatiovirheet. Perustelun epäonnistuminen. Karkeasti ottaen argumentti voi epäonnistua kahdella tavalla. Joko sen premissit ovat epätosia tai johtopäätös ei seuraa annetuista premisseistä. Edellisessä luvussa annettiin seuraava esimerkki päättelystä, jossa ainakin yksi premissi on epätosi. 1. Kuu on juustoa. 2. Kaikkia juustoja voi syödä. Viivan alla johtopäätös. Siispä kuuta voi syödä. Tämän argumentin johtopäätös kuitenkin seuraa premisseistä, joten se on muodollisesti pätevä. Tuskin kukaan olisi silti valmis hyväksymään johtopäätöstä, sillä ensimmäinen premissi on selvästi virheellinen. Alla olevan päätelmän ongelmana on puolestaan se, ettei premissien totuus riitä takaamaan johtopäätöksen totuutta. 1. Minä uin. 2. Kalat uivat. Viivan alla johtopäätös. Siispä olen kala. Kalojen tavoin minä tosiaan osaan uida, mutta se ei riitä tekemään minusta kalaa. Syynä on se, että kalojen lisäksi myös monet muut otukset pystyvät uimaan. Premissien eli perustelujen on määrä oikeuttaa johtopäätös ja vakuuttaa keskustelun toinen osapuoli sen totuudesta. Näin ollen on lähdettävä liikkeelle sellaisista premisseistä, jotka kaikki osapuolet jakavat. Aiemmin tunnetut ja laajasti hyväksytyt perustelut ovat yleensä parhaita. On hyvä muistaa, että argumentti on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Jos siis yksikin oleellinen premissi on epäuskottava, koko argumentti on epäuskottava. Tämän osoittaa muun muassa luvun alussa esitelty argumentti, jonka ensimmäinen premissi väitti kuun olevan juustoa. Argumentin hyvyyttä arvioitaessa on myös tarkasteltava, kuinka oleellisia eli relevantteja annetut perusteet ovat johtopäätöksen kannalta. Vaikka premissit olisivat tosia, ne eivät auta johtopäätöksen oikeuttamisessa, mikäli niillä ei ole mitään tai vain hyvin vähän tekemistä varsinaisen johtopäätöksen kanssa. Kuvitellaan esimerkiksi jonkun väittävän, että tupakka- tai aselakia pitäisi löyhentää, koska kaikki kuolevat joka tapauksessa. Lait eivät kuitenkaan pyri takaamaan ihmisten kuolemattomuutta, vaan pidentämään elinikää ja elämänlaatua. Tavallisessa elämässä ja tieteellisessä keskustelussa esitetyt argumentit ovat hyvin harvoin loogisesti täysin päteviä. Toisin sanoen, johtopäätös ei suoraan seuraa annetuista perusteluista. Tämä ei kuitenkaan vielä tarkoita sitä, että nämä argumentit olisivat huonoja. Yleensä kaikilla argumenteilla on joitain julkilausumattomia premissejä, eli taustaoletuksia. Vasta näiden taustaoletusten kanssa päättely saadaan deduktiivisesti päteväksi, jos silloinkaan. Julkilausuttujen premissien totuuden arvioinnin lisäksi on siis tarkasteltava myös lausumattomien premissien paikkansa pitävyyttä. Virheelliset tai epäuskottavat taustaoletukset riittävät tuhoamaan argumentin aivan yhtä lailla kuin julkilausutut sellaiset. Tätä havainnollistaa esimerkiksi seuraava argumentti. Suomen ei pidä antaa kehitysapua niihin maihin, joista pakolaiset ovat tulleet, koska apu päätyy lopulta vain terroristien toiminnan tukemiseen. Tässä on oletettu, että kohdemaat ovat täynnä terroristeja tai terroristien talutusnuorassa. Toisinaan argumentointitilanteessa joku osapuoli käyttää epäreiluja keinoja saadakseen muut vakuuttuneiksi haluamastaan johtopäätöksestä. Tällöin perusteluiden esittäjä ei ole oikeasti kiinnostunut siitä, kuinka hyviä hänen argumenttinsa ovat. Hänelle on siis aivan sama, kuinka vahvasti perustelut tukevat johtopäätöstä, tai ovatko premissit ylipäätään tosia. Esimerkiksi yhdysvaltalainen senaattori Joseph McCarthy 1908–1957 syytti 1950-luvulla useita henkilöitä kommunisteiksi, mikä johti hetkellisesti McCarthyn suosion suureen kasvuun. Senaattorin kannatus kuitenkin romahti muutaman vuoden kuluessa, kun paljastui, ettei hänen väitteilleen ollut juuri minkäänlaista tukea. Toisinaan McCarthy antoi jopa ymmärtää jonkun olevan kommunisti vain sillä perusteella, ettei päinvastaisesta ollut näyttöä. Argumentaatio ei ole reilua, mikäli argumentin esittäjä ei usko omiin premisseihinsä, antaa tietoisesti heikkoja argumentteja, ei muotoile perusteitaan tai väitteitään selkeästi, yksiselitteisesti ja ymmärrettävästi. Epäreilua argumentointia voi esiintyä esimerkiksi poliittisissa puheissa, mainonnassa ja julkisissa väittelyissä. Siksi perusargumentointitaitojen hallitseminen ja argumentaatiovirheiden tunnistaminen on tärkeää. Tyypillisiä virhepäätelmiä. Antiikista lähtien on huomattu, että tietyt argumentointivirheet toistuvat usein, tahallisesti tai tahattomasti. Erityisesti keskiajalla käytettiin paljon aikaa erilaisten virhepäätelmien listaamiseen, tutkimiseen, jaotteluun ja nimeämiseen. Tästä syystä valtaosalla virhepäätelmistä on myös latinankielinen nimi. On löydetty useita kymmeniä virhepäätelmiä, ja seuraavaksi esitellään niistä 8 keskeistä. 1. Kehäpäätelmä. Oletetaan, että joku esittäisi seuraavanlaisen argumentin. Paroni von Münchhausen ei koskaan valehdellut. Tiedämme sen siitä, että herra paroni itse kertoi puhuvansa aina totta. Tällainen päättely on outoa, sillä onhan täysin mahdollista, että paroni valehteli sanoessaan puhuvansa aina totta. Onnistuakseen tämän päätelmän pitäisi siis olettaa, ettei von Münchhausen 1720–1797 koskaan valehdellut. Ja juuri se argumentin piti osoittaa. Kehäpäätelmä on argumentointivirhe, jossa johtopäätöstä käytetään yhtenä premisseistä. Periaatteessa kehäpäätelmä on kuitenkin päätelmänä loogisesti pätevä. Jos on totta, että paroni von Münchhausen puhui aina totta, siinä tapauksessa hän ei koskaan valehdellut. Argumentin tavoitteena on kuitenkin antaa oikeutus sen johtopäätökselle. Mikäli jokin väite perustellaan sillä itsellään, sitten ei ole annettu mitään lisäperusteita tuon väitteen hyväksymiselle. Jos sen alun perinkään ollut vakuuttunut väitteen totuudesta, sen sanominen, että kyseinen väite on totta, koska se on totta, tuskin vie asioita eteenpäin. 2. Virheellinen samaistaminen eli ekvivokaatio. Dumpo on pieni norsu. Koska kaikki norsut ovat eläimiä, Dumpo on pieni eläin. Norsut painavat jo syntyessään noin 100 kiloa, joten esimerkin päättely on selvästi pielessä. Ongelma piilee siinä, mitä sanalla pieni tässä yhteydessä tarkoitetaan. Dumpo voi olla pieni suhteessa muihin norsuihin. Koska norsut ovat kuitenkin maailman suurimpia eläimiä, pieni norsu voi olla hyvinkin suuri verrattuna muihin eläimiin, kuten vaikkapa jyrsijöihin. Koska pienuus on suhteellista, pientä norsua ei voi samaistaa pieneen eläimeen. Tällainen virheellinen samaistaminen, eli ekvivokaatio, tapahtuu yleensä niin, että ainakin yhdessä argumentin premississä jotain ilmaisua käytetään eri merkityksessä kuin johtopäätöksessä. Ohessa on toinen esimerkki virheellisestä samaistamisesta. Ai, sinä haluat tehdä jotain, mikä auttaa ihmiskuntaa. No, minä olen osa ihmiskuntaa, joten voisit vaikka aloittaa antamalla minulle 20 käteistä. Tässä samaistetaan ihmiskunnan auttaminen laajassa mielessä yhden sen jäsenen avustamisen kanssa. Toki yhdenkin ihmisen auttaminen hyödyttää ihmiskuntaa vähäisessä määrin, mutta tavallisesti ihmiskunnan auttamisella tarkoitetaan jotain sellaista, mikä parantaa monien ihmisten elämänlaatua. Virheellisen samaistamisen vaaran vuoksi argumentaatiossa kannattaa olla tarkka käyttämiensä käsitteiden kanssa, ja ne on syytä määritellä huolellisesti. Arkikielessä samaa ilmaisua saatetaan käyttää usealla eri tavalla. 3. Olkiukko. Pyrkiessään Yhdysvaltain varapresidentiksi Richard Nixon 1913–1994 vastaanotti suuren rahasumman poliittisilta tukijoiltaan, muun muassa kampanjakulujaan varten. Nixonin kriitikot epäilivät, että tällainen lahjoitus voisi vaikuttaa Nixonin puolueellisuuteen. Toisin sanoen he uskoivat, että Nixon saattaisi olla taipuvainen tekemään sellaista politiikkaa, joka olisi mieluisaa erityisesti lahjoittajille. Nixon käsitteli tätä kysymystä televisioidussa puheessaan. Siinä Nixon kertoi, että hänen perheensä oli saanut lahjaksi myös Cocker Spanielin, johon hänen lapsensa olivat kovasti kiintyneet. Lisäksi Nixon totesi, ettei hän aio luopua koirasta riippumatta siitä, mitä hänen kriitikkonsa ajattelevat lahjojen vastaanottamisesta politiikan yhteydessä. Nixonin antama kuva kriitikoista ei tee oikeutta heidän alkuperäiselle viestilleen. Nixonin arvostelijat pitivät kyseenalaisena merkittävien rahalahjoitusten vastaanottamista, eivätkä yhden koiran. Toisinaan väittelyssä sijoitetaan vastustajan suuhun väitteitä, joita hän ei oikeasti puolusta. Vaihtoehtoisesti vastustajan oikeita näkemyksiä kärjistetään liiallisuuksiin, kuten Nixon teki kriitikoilleen. Tällöin sanotaan, ettei vääristelijä hyökkää todellista vastustajansa, vaan hänestä väännettyä olkiukkoa vastaan. Tavallisesti olkiukon näkemys on oikeasti esitettyä huomattavasti heikompi, naurettava tai jopa sisäisesti ristiriitainen, ja siksi se saa vastapuolen heikkoon valoon. Kiinnostava olkiukko-argumentaatiovirheen alalaji on lainausten louhinta. Lainausten louhinnassa jotain vastustajan sanomaa tai kirjoittamaa siteerataan asiayhteydestä irrotettuna, jolloin siitä muodostuu virheellinen kuva. Kenties tunnetuin esimerkki tästä liittyy keskusteluun evoluutioteorian todenperäisyydestä. Charles Darwin 1809–1882 kertoo teoksensa Lajien synty 6. luvussa, kuinka äärimmäisen naurettavalta hänestä tuntuu oletus, että silmä voisi muotoutua luonnonvalinnan kautta. Osa evoluutioteorian vastustajista onkin surutta lainannut tätä kohtaa osoittaakseen teorian ongelmallisuuden. Kyseisen kohdan jälkeen Darwin kuitenkin huomauttaa, että vastaavasti ajatus, jonka mukaan maa kiertää aurinkoa, tuntui epäilemättä aluksi yhtä päättömältä. Ja näin ollen tieteessä ei voi aina luottaa arkijärkeen. Sitten Darwin esittelee argumentteja sen puolesta, että myös silmä voi kehittyä vaiheittain. Nämä seikat Darwinin vastustajat kuitenkin jättävät mainitsematta. 4. Väärä vastakkainasettelu. Englantilainen arkkipiispa Richard Fox 1448–1528 järkeili aikoinaan seuraavasti. Englannin aateliset ovat joko tuhlailevaisia tai säästeliäitä. Mikäli he elelevät leveästi, heillä on selvästi rikkauksia, joita voidaan verottaa. Jos he sen sijaan elävät vaatimattomasti, heillä täytyy olla melkoiset säästöt, joista heitä voidaan verottaa. Foxin päättelyn ongelmana on se, että hän on rajannut epäreilulla tavalla mahdolliset vaihtoehdot. Fox ei edes harkitse sitä mahdollisuutta, että niukasti rahaa käyttävä aatelisto voisi oikeasti olla köyhää. Väärään vastakkainasetteluun syyllistytään siis silloin, kun käsitellään vain tiettyjä etukäteen rajattuja vaihtoehtoja, vaikka lisäksi löytyy vähintään yksi muu varteen otettava mahdollisuus. Silloin kun väärä vastakkainasettelu tehdään vain kahden vaihtoehdon välillä, puhutaan väärästä dilemmasta. Sana dilemma tulee kreikasta, jossa di etuliite tarkoittaa kahta ja lemma oletusta. 5. Kalteva pinta. Vuonna 2009 eräs suomalainen kansanedustaja kommentoi samaa sukupuolta olevien parien avioliitto- ja adoptio-oikeutta seuraavin sanankääntein. Missä menevät vapaamielisyyden rajat? Kysyn, onko pelättävissä, että maailmalla aletaan esittää vaatimuksia siitä, että ihmisen on saatava avioitua esimerkiksi rakastamansa hauvelin kanssa. Hollannissa puolestaan on puuhattu pedofiilien omaa puoluetta. Kommentillaan kansanedustaja vihjaa, että samaa sukupuolta olevien avioliiton hyväksyminen johtaisi lopulta siihen, että kuka tahansa voisi avioitua kenen tai minkä tahansa kanssa. Tätä virhepäätelmää kutsutaan kaltevaksi pinnaksi. Sen mukaan jonkin näkemyksen tai toimintatavan hyväksyminen johtaa vääjäämättä äärimmäisiin seurauksiin, vaikka kannan ja väitettyjen seurausten välillä ei ole selkeää yhteyttä. Vastustettu näkemys ikään kuin asetetaan kaltevalle pinnalle, jota pitkin vähitellen luisutaan kohti epätoivottua lopputulosta. 6. Auktoriteettiin vetoaminen. Maapallo ei voi olla 4,5 miljardia vuotta vanha. Merkittävä tieteentekijä Lordi Kelvin sanoi, että maa voi olla korkeintaan 400 miljoonan vuoden ikäinen. Tällaista virheellistä päättelyä kutsutaan auktoriteettiin vetoamiseksi. Jokaisella auktoriteetilla ja asiantuntijalla on oma pätevyysalueensa. Auktoriteettiin nojautuminen on huono peruste silloin, kun ei ole syytä olettaa, että auktoriteettina käytetty henkilö olisi käsiteltävän asian suhteen pätevä. Kvanttifyysikko tietää, mistä kvanttifysiikassa on kyse, ja Urho Kekkosta 1900–1986 tutkinut historioitsija epäilemättä tuntee hyvin tämän presidentin elämänvaiheet. Kvanttifyysikko ei kuitenkaan ole fysiikan osaamisensa perusteella kekkosekspertti, eikä historioitsijalta kannata kysyä kvanttiilmiöiden yksityiskohdista. Lordi Kelvinin 1824–1907 näkemykset maapallon iästä saattoivat olla omana aikanaan varteen otettavia, mutta nykyään ne ovat auttamattoman vanhentuneet. Vaikka Lordi Kelvin oli oikeassa monista seikoista, hänen asiantuntemuksensa maan iästä ei ole enää luotettavaa. 7. Henkilöä vastaan, eli argumentum ad hominem. Usein aikuiset vastaavat lasten ja nuorten esittämiin argumentteihin pelkällä olankohautuksella. Et sinä voi ymmärtää tällaisia asioita, koska olet niin nuori, on yleinen vastaus. Tällainen reagointi perustuu kestämättömään päättelyyn. Voi hyvin olla, että nuorten argumenteissa tai tiedoissa on puutteita, mutta heidän nuoruutensa ei liity siihen mitenkään. Sen sijaan, että aikuiset käsittelisivät heille esitettyjä väitteitä ja niiden perusteita, he kiinnittävät huomionsa vain siihen, kuka argumentin on esittänyt. Kritiikkiä ei siis kohdisteta esitettyihin argumentteihin, vaan vastustajaan henkilönä. On kuitenkin täysin mahdollista, että nuoresta iästään huolimatta lapsi tai teini on vetänyt täysin oikeat johtopäätökset hyvien perusteluiden nojalla. Tällaisesta virhepäättelystä käytetään latinankielistä termiä argumentum ad hominem, joka karkeasti suomennettuna tarkoittaa argumentointia henkilöä vastaan. Melko silmiinpistävä ad hominem argumentin tyyppi on niin sanottu tu quoque virhepäätelmä. Tu quoque on latinaa, ja sananmukaisesti sen merkitys on sinä myös. Seuraava tapaus havainnollistaa hyvin tu quoque -erhettä. Kuka sinä olet sanomaan minulle, etten saisi myöhästellä? Itsekin olit eilen myöhässä. Jos joku toimii tekopyhästi ja esimerkiksi vaatii muita olemaan ajoissa, vaikka itse onkin myöhässä, se ei tarkoita, että hänen puolustamansa näkemys on väärä. Tämän päättelyn virheellisyyden näkee vielä selvemmin, jos myöhästymisen sijaan puhutaan esimerkiksi ihmisten tappamisesta. Kuka sinä olet sanomaan minulle, etten saisi tappaa ihmisiä? Itsekin olet murhannut jonkun. Olisi hyvin omituista, jos ihmisten murhaaminen olisi oikein vain sillä perusteella, että murhaaja sanoisi, ettei niin saa tehdä. Muiden ad hominem -virhepäätelmien tapaan myös tu quoque keskittyy väitteen esittäjään itse väitteen arvioinnin sijaan. Siinä lähtökohtana on väitteen esittäjän epäjohdonmukainen toiminta, eli se, että hän sanoo yhtä ja tekee toista. Tekopyhyys on toki tuomittavaa ja moraalisesti kyseenalaista, mutta tästä ei voi kuitenkaan päätellä, että tekopyhästi toimivan väite on epätosi. 8. Virhepäätelmään vetoaminen, eli argumentum ad logicam. Eräs virhepäätelmä jää usein vähälle huomiolle. Suomeksi tätä kutsutaan virhepäätelmään vetoamiseksi, ja siitä käytetään myös latinankielistä termiä argumentum ad logicam. Seuraava on tyypillinen esimerkki virhepäätelmään vetoamisesta. Tekstisi on täynnä virhepäätelmiä, loogisia kömmähdyksiä ja muita heikkouksia argumentaatiossa. Siispä johtopäätöksesi eivät pidä paikkaansa. Myös tällainen päättely on virheellistä. Oikeuttamattomat tai jopa väärin perustelut väitteet voivat olla tosia, koska oikeutus ja totuus ovat eri asioita. Jos jotain näkemystä puolustetaan virheellisin argumentein, silloin sen omaksumiselle ei ole annettu hyviä perusteita. Näkemys voi tästä huolimatta pitää paikkansa. Päätelmän virheellisyys voi riippua asiayhteydestä. On hyvä huomata, että kaikki argumentit, joilla on jokin epämuodollisen virhepäätelmän looginen muoto, eivät aina ole virhepäätelmiä. Esimerkiksi silloin, kun joku on kiistatta käsiteltävän aiheen asiantuntija, hänen näkemykseensä vetoaminen ei ole argumentaatiovirhe. Vastaavasti oletetaan hyvää näyttöä löytyvän sen puolesta, että hiilidioksidi- ja metaanipäästöt kiihdyttävät kasvihuoneilmiötä ja että ilmaston lämpenemisellä on merkittäviä kielteisiä seurauksia ihmiselle ja ympäristölle. Tällöin vaatimus päästöjen vähentämisestä äärimmäisten seurausten uhalla ei ole kalteva pinta, ainakaan huonossa mielessä. Lisäksi jos esimerkiksi tupakkayhtiöiden palkkaama lääketieteen tutkija väittää, ettei tupakointi aiheuta syöpää, hänen väitteensä epäileminen ei ole ad hominem-tyypin virhe. Näin on siitäkin huolimatta, että kriittisyys perustuisi lähtökohtaisesti siihen, mistä tutkija saa palkkansa, eikä hänen esittämiinsä argumentteihin. Mistä nämä erot johtuvat? Miksi tietyn tyyppinen argumentti voi olla yhdessä kontekstissa, eli asiayhteydessä virhepäätelmä, ja toisessa ei? Kyse on esitettyjen perusteiden ja johtopäätöksen välisestä yhteydestä. Virhepäätelmään syyllistytään muun muassa silloin, kun johtopäätöksen ja premissien välinen linkki ei ole tarpeeksi vahva. Jos kekkostutkija sanoo, että kvanttimekaniikka on hölynpölyä, meillä ei ole syytä uskoa häntä. Eihän Kekkosella ole mitään tekemistä kvanttimekaniikan kanssa. Sen sijaan presidentti Kekkosta koskevissa asioissa tämän tutkijan sanaan on syytä luottaa. Aiemmin mainitulla kansanedustajalla ei ollut mitään perusteita sen olettamiselle, että samaa sukupuolta olevien avioliitto johtaisi eläinten hyväksikäyttöön. Mutta ilmastotutkijoilla on empiiristä näyttöä kasvihuonekaasujen vaikutuksista. Ikä harvoin, jos koskaan, vaikuttaa suoraan esitetyn argumentin pätevyyteen. Mutta tupakkayhtiöille töitä tekevä tutkija saattaa hyvinkin valikoida tai vääristellä tuloksiaan, jotta ne esittäisivät hänen työnantajansa mahdollisimman hyvässä valossa. Päätelmää arvioitaessa on siis pohdittava, ovatko annetut perusteet oleellisia johtopäätöksen kannalta vai eivät. Tämä puolestaan edellyttää kontekstista riippuvien taustaoletusten selvittämistä. Todistustaakka. Kuvittele, että joku argumentoisi seuraavasti. Tietysti avaruusolennot ovat käyneet maassa. Eihän kukaan ole pitävästi todistanut, ettei näin olisi tapahtunut. Tällaisessa päättelyssä on selvästi jotain vialla. Argumentin esittäjä tuntuu väittävän, että oletusarvoisesti voidaan lähteä liikkeelle siitä, että muukalaiset tosiaan ovat vierailleet maassa. Jos joku on eri mieltä, hänen velvollisuutenaan on osoittaa, ettei tämä pidä paikkaansa. Tällainen lähtökohta ei ole reilu. Miksi muka voitaisiin olettaa, että avaruusoliot olisivat käyneet täällä? Argumentoija onkin langennut virhepäätelmään, jota kutsutaan tietämättömyyteen vetoamiseksi. Tietämättömyyteen vetoamiseen syyllistytään silloin, kun väitetään jonkin pitävän paikkansa, kunnes toisin todistetaan. Argumentoinnissa on kyse väitteiden perustelemisesta. Sen, joka haluaa, että johonkin väitteeseen uskotaan, on esitettävä riittävän hyvät perustelut tälle väitteelle. Näin ollen hänen velvollisuutenaan on antaa todisteita sen puolesta. Jos sanon sinun olevan väärässä tai minun oikeassa, kunnes osoitat muuta, siirrän epäreilulla tavalla todistustaakan sinun harteillesi. Todistustaakalla tarkoitetaan sitä, että näkemyksen puolustajan on perusteltava väitteensä eikä hän voi vain olettaa olevansa oikeassa. Todistustaakkaa voi havainnollistaa hyvin Jumalan tai jumalien olemassaoloa koskevalla keskustelulla. Teisti on sellainen henkilö, joka uskoo vähintään yhden Jumalan olemassaoloon. Arkikielessä ateisteiksi kutsutaan niitä ihmisiä, jotka kieltävät jumalten olemassaolon. Tässä arkimerkityksessä sana ateisti viittaa siis niihin, jotka uskovat, ettei ainuttakaan Jumalaa ole olemassa. Lisäksi kun tavallisessa kielenkäytössä puhutaan agnostikoista, tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka eivät usko Jumalan olemassaoloon, eivätkä kiellä sitä. Toisin sanoen agnostikolla ei ole näkemystä siitä, onko Jumala olemassa vai ei. Teistillä ja ateistillä on kannettavanaan todistustaakka. Mikäli he haluavat argumentoida näkemyksensä puolesta, heidän on annettava perusteita sille, että Jumala on tai ei ole olemassa. Sen sijaan agnostikolla ei ole tällaista todistustaakkaa, koska hän ei tavallaan ota lainkaan kantaa Jumalan olemassaoloon. Agnostikon mielestä molemmat vaihtoehdot ovat aivan yhtä mahdollisia. Kun agnostikolta kysytään, onko Jumala olemassa, hän vastaa, en tiedä. Juuri tämän pitäisi olla lähtötilanne kaikkien kysymysten suhteen, ennen kuin perusteluita tai todisteita on esitetty. Esimerkiksi emme lähtökohtaisesti tiedä, ovatko avaruusolennot käyneet maassa. Ensin pitää katsoa, mitä todisteita löytyy sen puolesta ja sitä vastaan. Vastaavasti en tiedä, onko jääkaapissani maitoa, ennen kuin olen tarkistanut asian. Minun ei erikseen tarvitse todistaa, etten tiedä jotain. Satun vain olemaan tietämätön niin kauan, kunnes minulle esitetään hyvä perustelu jonkin kannan puolesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että agnostismi olisi oikotie onneen. Agnostismi on vain lähtökohta. On oikeutettua olla agnostikko niin kauan, kunnes teismin tai ateismin puolesta on esitetty vakuuttavaa näyttöä. Näin ollen väittelyn ratkaisevat perustelut tai niiden puuttuminen. Jos teisti antaa pätevän oikeutuksen Jumalan olemassaololle, agnostikon pitäisi ryhtyä teistiksi. Vastaavasti jos ateisti pystyy kantamaan oman todistustaakkansa, täytyisi agnostikon liittyä Jumalan kieltäjien leiriin. Agnostismi on oikeutettua vain toistaiseksi, eli niin kauan kunnes teistillä tai ateistilla on kelpo perustelut puolellaan. Mahdollisesti toiset heistä ovatkin jo kantaneet todistustaakkansa onnistuneesti.